ครับหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจของจีนหรือ NDRC มั่นใจว่า GDP ปีหน้านั้นน่าจะโตตามเป้าร้อยละ 6.5 แม้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าภาคอุตสาหกรรมจีนอาจจะชะลอตัวลงเนื่องจากมีการใช้มาตรการลดมลพิษในประเทศจีนนะครับนายฮีลิเฟงประธานหน่วยงานของรัฐ National Development and Reform Commission หรือ NDRC กล่าวว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนน่าจะทำได้ตามเป้าหมายดังกล่าวขณะที่รองประธานของ NDRC นายจางยงบอกว่าผลโดยตรงจากความพยายามลดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อการเติบโตของ GDP นั้นน่าจะมีจำกัดนะครับที่ผ่านมาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.3 ในไตรมาสที่3ของปีเทียบกับร้อยละ 6.6 ในไตรมาสก่อนหน้านั้นนะครับการผลิตเหล็กในประเทศจีนในเดือนที่แล้วลดลง 3.7% หลังจากที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเมื่อเดือนสิงหาคมครับโรงงานผลิตเหล็กในจีนลดการผลิตตามการรณรงค์ผ่อนเพลามลพิษของทางการปักกิ่งและนักวิเคราะห์คาดว่าการชะลอลงของอุตสาหกรรมนี้น่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตามแผนควบคุมการผลิตในฤดูหนาวนะครับมาที่เรื่องราวของเงินสกุลดิจิตอลกันบ้างครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามูลค่าหน่วยเงินดิจิตอลบิตคอยน์ทำราคาสูงขึ้นแต่สถิติใหม่สู่ระดับ $6,000 ต่อหน่วยเมื่อวันศุกร์นะครับมูลค่าต่อหน่วยของเงินสกุลดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทะยานขึ้นล่าสุดนี้ทำให้ขนาดตลาดซื้อขายบิตคอยน์นั้นอยู่ในระดับ $100,000,000แล้วนะครับรอยเตอร์รายงานว่านักลงทุนนั้นเร่งเก็งกำไรบิตคอยน์เพราะเป็นหน่วยเงินที่มีจำนวนจำกัดซึ่งในปีนี้ราคาบิตคอยน์นั้นเพิ่มขึ้นถึง 500% ครับนอกจากนั้นแล้วนักวิเคราะห์ชาร์ลส์เฮเทอร์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทคริปโตคอมเพร์ที่กรุงลอนดอนกล่าวว่าก่อนหน้าในปีนี้นักลงทุนกังวลเรื่องที่ทางการจีนห้ามระดมทุนผ่านการขายบิตคอยต่อประชาชนแต่เขากล่าวว่าล่าสุดนั้นดูเหมือนว่าความกังวลที่ว่าจะคลายลงแล้วนะครับยังมีเรื่องจากวงการรถยนต์ครับบริษัทรถยนต์หรูพลังงานไฟฟ้าเทสลาของสหรัฐยืนยันว่ากำลังพิจารณาเปิดโรงงานที่เขตนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการเจรจากับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเทสลาคาดว่าจะหาข้อสรุปได้ในสิ้นปีนี้แต่ปฏิเสธที่จะยืนยันต่อรอยเตอร์ว่าแผนดังกล่าวสามารถบรรลุข้อตกลงแล้วหรือไม่นะครับปัจจุบันทางการจีนนั้นคิดภาษีร้อยละ25ต่อรถยนต์นำเข้าและไม่อนุญาตให้บริษัทรถยนต์ต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของ 100% ในโรงงานผลิตยานยนต์ในประเทศของจีนครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนนั้นกำลังพิจารณาว่าจะให้บริษัทต่างชาติเข้ามาตั้งโรงงานเป็นของตนเองได้หรือไม่ในบริเวณที่จีนจัดให้เป็นเขตเศรษฐกิจเสรีนะครับเนื่องจากทางการเห็นข้อดีเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้รถยนต์พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นในอนาคตครับหากว่าเทสลานั้นสามารถเจรจาสำเร็จกับทางการเซี่ยงไฮ้บริษัทเทสลาก็คงจะต้องถูกคิดภาษีนำเข้าร้อยละ25เช่นเดิมจากรถที่ผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวดังนั้นเทสลาอาจจะต้องลดต้นทุนการผลิตที่ทำให้ราคายานยนต์ของตนแข่งขันได้ในตลาดประเทศจีนนะครับส่งท้ายวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากำไรของบริษัทอเมริกันหลายแห่งเช่นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ Harley Davidson ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมานะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทที่อยู่ในดัชนี S&P 500ของสหรัฐในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศผลประกอบการและได้กล่าวว่าบริษัทของตนได้รับผลกระทบจากพายุ3ลูกหลักที่พัดถล่มเข้าอเมริกาได้แก่เฮอริเคนฮาร์วีย์เออร์มาและมาเรียนะครับ หัวหน้าสูงสุดของฝ่ายการเงินหรือ CFO ของ Harley Davidson นายจอห์นโอลินประเมินผลกระทบจากเฮอริเคน3ลูกต่อรายได้ขายปลีกของบริษัทว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง2นะครับนอกจาก Harley Davidson แล้ว Costco บริษัทร้านขายของรถใหญ่และสายการบินเดลต้าก็กล่าวเช่นกันครับว่าพายุรุนแรงทั้ง3ลูกเป็นปัจจัยกดดันผลประกอบการและแน่นอนว่าบริษัทประกันภัยเช่น Travelers Co. Inc. เผชิญกับความสูญเสียทางการเงินระดับหลายร้อยล้านดอลลาร์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้ครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน